Oke, insya Allah. Ini kon ki nyin fuki lubuntu ki tere bi di Riyadus Salihin muy babu birrul walidaini wa sillatil arham. Nyin fuki lubuntu jelon nañ ci ba yegg ci hadith bi nga xamne moy ñetti temerelu hadith ak fukk juroom ñaar di hadith bi nga xamne ni yenen ci bala sallam wa anhu anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qaal raghima an thumma raghima an ngi non inshallah babu birrul walidain mo ñen fukay lu bonti bi ngeen xol ba ci hadith ñetti temer fukk juroom ñaar ni 317 bi da nga fekk muy wax wa anhu anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qaal رغم عن ثم رغم عن قلنا الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نيجي سنت سبحانه سبحانه وتعالى دي كونيان مجلسي ننتبي صلى الله عليه وسلم ننتبه بغا خمني دانا وخ يلنا يلا ناتل كنمو كيف كو خمني dana deglu samay wax dama bo mu wat ko jotali ko nam ko degge lolou kon mu nek jaamugo yalla ci tok ci jataay ngir taatan wax yenente bi sallallahu alaihi wasallam ngi nonu
ala nabi sallallahu alaihi wasallam qaal raghima anfu thumma raghima anfu thumma raghima anfu من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة رواه مسلم وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إنني قرابة أصلهم ويقطعوني وأفصل إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تشفهم المد ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك رواه مسلم وتشفهم المل أي كأنما تطعمهم الرماد الحار وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم ولا شيء على هذا المحسن إليهم لكن ينالهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه وإدخالهم الأذى عليه والله أعلم وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصر رحمة متفق عليه
كن بكو حديث نتتينير أخسكب جرمنا في رياض الصالحين من كي جلي بكي كيغا حمينيني موي أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم عنفو moy rek alkuna bakkanu raghima anfu alkuna bakkanu man adraka abawayhi indal kibri ahaduhuma aw kilayhima ko xamne jotna ay way juram biñu magete na don kenn la ca tombel wala ñom ñaar falam yadkhulil janna ba pare tabiul al janna koku day bakkanam ba tertna alkuna wa anhu radiyallahu anhu an rajulan qal ben gor day ñew na ci yenenti bi alayhi salam munako ya rasulullah inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni man dama am ay mbok dama len di jok ñom ñumay dag rek wa ahsanu ilayhim wa yusi'una ilayhi أحسن إليهم ويسيئون إلي لما يرفت الجمك نوم نينيا والرق جمك من wa ahlamu anhum wa yajhaluna alayya. Damay lewet di muñ ñeel lañ may tek waye ñom ñi ngi sax rek di def ak reer jëm ci man. Fa qal la in kunta kama qult, su de nek nga ni nga waxe day, fa ka annama tusfihumul mal, ya nga melne ku len di xep dom bu tang. Wala yazalu ma'ak min Allah zahiran alayhim, kadu den day di bawo ci yalla ak ndimbal ci sen kaw, ndimbal guñ lay yalla dimbali ci sen kaw. Ma dumta ala zalik, ci yeg ya nga nek ca lolé nga xamné mom nga wax mom lay wax. Kon la nga xamne moy tusfihumul mal, moy la nga xamne ni wa huwa ramadul hal, al mal moy dombu tang. Ay ka annama tut'ihumur ramadul har wa huwa tashbihum tashbihu lima yalhaquhum min al ism, mingi nonu lima yalhaqu akilur ramadul har min al alam. Yangi melni ku len di lel dombu tang, bakar yeñ andal dana melne kuy lek dombu tang. Wala shay'a ala hadha al muhsin ilayhim, don tenene koku lolou mu len di def melne ku len di xep dombu tang dara du ko ci war ci bakar. Lakin yanaluhum ismun azim bi takhsirihim fi haqqihi, ci gattal ga nga xamne dañ koy gattal ta aqam wa idkhaluhum al'aza alayhim, ak dugal gani dugal ay lor ci ñoom. Lu mujjili fi waxe tusfuhum, lolu bokul ci hadith bi mom Nawawi rek moy leral fofu. Amma hadith ñet témer ak fuk ak juroom ñent ci kay na tele moy Anas ibn Malik radiyallahu anhu qal man ahabba an yubsata lahu fi rizqi, ko xamne da bëgg ñu talalal ko ci wërsegam. Wa yunfa'a lahu fi athari, daadi koy may ak jeexital bu bari ca la nga xamni ni mom moy lambay gannaaw, moy yalla daadi guddal la nga xamni moy ay jeexitalam ci aduna. Fal yasil rahima, ko mel nonu na jokku la nga xamni moy ay mbokam mi ngi nonu. Mbok hadith yi ñu jota jang yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy woné né ndekete aljanna doomu adama bi gëm yalla mën nako faggu ci ay wayjuram, bal ci ben wayjuram. Motax mu ni ken gënta alku ken gënta fer ci yalla may occasion bobu ci exploiter woko, te moy buntu aljanna ngi ni dafal ngek say wajur nga dogu da sagane say wajur ba tabdi sawara. Allah yenente bi nako mel nonu alkuna. Benen way ñew ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam nako ayyumi yalla yonni, ndax ñi nga toll ci buntu jokk mbokk, man dama am samay mbokk damay dem di len jokk, waye ñom ñi ngi def lu nek ngir dag sama digeenté ak ñom. Damay rafetal jëm ci ñoom, ñoom luñu am lu ñaaw jëme ci man. Damay muñ seeni lor, fu ñu tollu ñoom di ngi may def ak reer. Yenenti bi sallam ne ko bu dee li nga wax day nuunu la te yin mbokk du kaddu gu am solo, doomu aadama bi du ko ñëw rek xas ay mbokkam wala dëkkandoom wala collègue de service am, nga ànd ak moom à 100%. Mu ne ko bu dee li ngay wax noonu la, yow day yaa ngi mel ni ku doon tibb dumb tàng di leen ko sànni, te mooy yaa ngi leen di dugal ci alkange. Lu waral loolu mooy sa mbokk même bu defee lu jaaduwul sa digganteeg yow, danga koo war a jokk rafetal jëm ci moom. Léegi nag nga am nag mbokk yoo xam ne mbokk boo xam ne day def lu baax jëm ci yow, ba pare yow ngay def lu bon jëm ci moom. Te sunu borom dane lan mooy fay lu baax lu dul lu baax, hal jazaa'ul ihsaani ila al-ihsaan. Mu ne ko kon xamal ne bépp jëf bu baax boo def jëm ci moom rek yaa ngi mel ne ku tibb dëmb tàng di leen ko sexal. Loolit mbokk hadith bobu kon ñu dégg ci ñaari mbir mbir bu jëk bi jéemo roy sahabi bi nga xamné ay mbokam ñi kay def lu ñaaw teewul mo mu leen defal lu baax waye it moy su sunu kemtalel katan di def lu ñaaw jëm ci sunu benn mbokk waye rawati nak mbokk bo xamné day def lu baax jëm ci ñun yenen tibbi alayhi salam ci hadith bi muju bi anas nekk li mu ne ko xamne beug nga yalla yaatal sa wërseuk ko mel nonu na ngay jokk say mbokk ca mbokk yaatal wërseuk bokk na la ci gëna am solo yalla barkel ko ca lolu wax deug yalla sunu mag ñi am nañ ci roy kay bu reuy masalan ñi nga xamne ñoo jikko na ñew Dakaru ñan na Dakaru ganuk subala ganu ngon la da ngay gis ñoo xamne salaire yu neew lañ amone mais dañu yaatalon seeni mbokk ci seeni kër jappale leen ba kepp kenn ci ñoom mëna demal bopam lolé da ngay gis ni mbiri la bu yalla subhanahu wa ta'ala barké lon ci ñoom lolu mbokk lu ñu xam la isna ben goor sunu mbokk bu nekkon pikin waxuma keur gi da dan fess bam dem nuy ay nek ngir ay gan ya nga xamne dañuy ñew mu len di fat ca salaire bu neew la yoro lolit kon ku bëgg yalla barkel sa alal yaatal sa alal la nga am mu neew ak bari yaatal ci say mbokk ca moy tafassahu yafsahu Allahu lakum yaatal antin yalla yaatal len gannaaw ba la nga xamne moy sey tour di law sey jëf di law lolit ya tala sa mbokk te lolou bokk na lu ko borom xam xam yi di sire so beugé njabot go barkel go jaamu yalla sa gannaaw na ngay def ñek jëm ci sey mbokk motax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ne wa yunsaluhu fi asri ni ngi nonu ñu guddal ñeel ko ci la nga xamne moy ay jeexetalam lolu kon moy la nga xamni ni jottal nañ ko jang
wa mahna yunsa lahu fi athari ay yu'akhkhar lahu fi ajalihi wa umrihi wa anhu qala kana abu talhah akthar al ansar bil madinati malan min nahr wa kana ahabbu amwalihi ilayhi bayraha وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون آل عمران قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله تعالى فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخل ذلك مال الرابح ذلك مال الرابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه متفق عليه وسبق بيان ألفاظه في باب الإنفاق مما يحب وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله تعالى قال فهل لك من والديك أحد حي قال نعم بل كلاهما قال فتبتغي الأجر من الله تعالى قال نعم قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما متفق عليه متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد.
مكو لينا خمني موي حديث نتتي مير بأغنيار فكو رمبون نانيو جانغوكو تا سنو ديماش ييلي باسي دانيو جل حديث نتتي مير بأغنيار فكوك بن عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بن جوردي جبلس نتي ينتبه صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله تعالى. أي ميال يني دما نيونجر جاين تأغيو تقداي فكس لمدينة أندجو جهاد سكت لولو بيتي الله. قال: فهل لك من والديك أحد حي؟ ملكو ندخ نيلنا لكسي واجري كنكو يدندو. قال: نعم بل كلاهما. أعلم كي مو ينوم نار نبني يدندو. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى نيو يدل السكو بيتي الله مكرمي. قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك مونكو كون دلل تسي ويجر فاحسن صحبتهما غدادي رفتل سن اندندو. متفق عليه. نك مسلم صلو هذا اللفظ مسلم. وفي روايه لهما بخاري مسلم صلو ننكو جاء رجل فاستأذنه في الجهاد بن غور نيونا سكو نديغل يونتي بالا سلام في الجهاد فقال: احي والداك؟ مونكو نفسي ويجر نيغي دندو. قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. منكو كون جهاد الجم سي نيوم بوكو حديث نيار فوكو تي نيت تيمير اك نيار فوكو بي موي حديث ابو طلحه دان نانكو ديماس دي نياري ديماس تي غناو تا مو امون جاردين بو ري بو فارو تي ويت جماع يونتي بي صلى الله عليه وسلم yalla wacce ayene balangena bax da ngeen di dépenser di ngeen bëgg mu ñew ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam ne ko lima gëna bëgg sama alal moy jardin bi nekk ci wetu juma bi joxna ko yalla yow yenente bi sétal no koy def loolu hadith la bu mengo nak buntu ban ka tek moy dépenser la nga bëgg waye li tax mu bamuko ci bunti bi moy yenente bi dana demal nga seddel ko say mbokk lolit muy wone ni kon doomu adama bi war nga xol la nga xamene moy lu bax la ngay def su deene amna ci say mbokk ñuko yeyo nga jikke say mbokk lolu mo gën ngay jox ay jambour lolu motax mu duggal ko ci bir aqu wayju ak aqu jokk mbok amra hadith bu muju ben way dafa ñew ci yenenti bali sallam ak armam ne ko dal dama joge sunu dekk dama bëgg ñew gaday ñew madina and ak yow di jihad sakuma ci dara luddul ngeeremal yalla te mbok lolu mo nekkul sahabatul kiram xoolal sunu doom yi tey dañuy gàddaay réew mi traversé océan yi ngir sàkku ji lan ngir sàkku ji alal xaalis mi ngi noonu loolu ñoom ñu bàyyi seen réew ngir sàkku ngërëmal yàlla yeneen ci bàyyi sal na ko ndax sa waajur yi amul ko ciy dund mu ne ko yéen yàlla yéen ñoom ñaar ñëpp ñi ngi dund mu ne ko jihaad bi nga naroon a def ci yoonu yàlla ci sa jaasi demal nga jihad ci say wayjur te mbokk jihad ci wayjur mooy muñ lor ya ngay gis ci moom góor góorlu ci mbaax ga ngay def ci moom loolu da ngay gis ni jihad ci sabilillah la bal boo ko rafetalee waa ji dëkk ak wayjuram rafetal jëm ci moom
ki gaddu jassim dem jihati fi sabilillah heure bu ni bisse tiyaba gi ki nekkon ak wajurum di am moy raw tiyaba jam am ndax jang nañ ko ci bunti yi passé yenen tibbi alayhi salam ñu lacc ko ban jëf la yalla gëna bëgg muna moy ñu julli ci waxtu wa ñaarël ba moy ban def ñek suñuy wajur ñettel ba mu doko wax nga jihad fi sabilillah di mbir bo xamne ngal way ñepp war nañu ci bayyi xel rawatina suno a generation yi nga xamne ni mom lañuy nekkal jamono tay mi ngi nonu
anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala laysa al-wasil bil-mukafir ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها رواه البخاري وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله متفق عليه وعن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي قال أوفعنت قالت نعم قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجر متفق عليه وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت قدمت علي أمي وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك متفق عليه وقولها راغبة أي طامعة عندي تسألني شيئا قيل كانت أمها من النسب وقيل من الرضاعة والصحيح الأول
حديث نيتي تيمير اك نيار فك نيار في رياض الصالحين بتاي يننتبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافي نين خاميني كاغا خاميني موي جوكو مبوك نيكول المكافي وا جاغا خامني داي فايونتو موي داي ديلو لنجكو ديف ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها واي كاي جوك دغ موي كاغا خاند بو مبوكم دغي مو جوكو ميغي نونو وان عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقه بالعرش تقول لي دي مبوك داي ماغي ويكو تي كا عرش الرحمن دي واخ من وصلتني من وصلني وصله الله كيفكم جوكو دي يالا جوكوكو ومن قطعني قطعه الله كيفكم دغ يالا دغكو متفق عليه وان ام المؤمنين ميمونه بنت الحارث رضي الله عنها جيل ننتي سخنا ميمونه غا خمنا سخنا يننتي بلون صلى الله عليه وسلم انها اختقت وليده موم دفا غوريلون ben jamam bu jigen bu ndaw ben jankam bu jigen jam walam tastazin rasulullah sallallahu alaihi wasallam bim kay def la jul digal yenenbi alayhi salatu wassalam falamma kana yawmuha allazi yaduru alayha fihi bam deme ba bis ba nga xamne yenenbi da don wor ci mom ay moy bis ba ma ayey yenenbi qalat munako ayyum yalla yeni أشعرت يا رسول الله أني أعتقت والدتي منك أخ يو ينغ يوم يالي لمن قرلنا سما جامبو جيجين با قال أو فعلت منك دقا دفلور قالت نعم منك هكا يوم يالي يوني قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك منكم من لي بوك ما ينسن جاي لول مودل جنا مغيول نيلا متفق عليه. وأن أسماء بنت أبي بكر صديق رضي الله عنها أنهما قالت جل من أسماء دمي أبو بكر يالنا يال جرم أي ويجرم جرم كم ويجرم أبو بكر قال قدمت علي أمي وهي مشركة من يونك من سمياي سكددون بكالي في أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سكمم يفر له فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مدام سك أبيت يننك بي عليه السلام قلت قدمت علي أمي وهي راغبة من يونك من سمياي دي كما قدر كو خمم فرما جنبلكو أفأصل أمي ndax damay jokk sama way juro jigen wi qala na'am sil ummak sil ummak sil li ummak munako akay jokkal sa way jur bu jigen bobu muttafaqun alayhi ningi nonu wa qawluhu raghiba ay tami'atun indi tas'aluni shay'a moy dafa xemem mon dim ci man di ma ñaan dara qila kanat ummuha min an-nasab amna ñu ne yaayam la biko jur ci deug moy yaayu deugam do xamne ci deret la waqila ummuha waqila min ar-radaa am ñu ne yaay duko nampal la wa sahih awwal donte ne la wer moy lu jekk la mbokk hadisi ñu jang yenen ti bi alayhi salam dane jokk mbokk siri wol ni lu la sa mbokk defal nga fay koko ñew na setima setina ko dootuma ko seti fi ñewatul joxnama joxnako dootuma ko jox fi ak joxatuma ila akhiri mu ne lolu du jox mbokk waye ki jox mbokk moy ki nga xamne mbokk gi da yaqku mom mu jog dal di kay jox dal di koy defar ki moy ki jox mbokk yenenti bi alayhi salam ci hadith bo xamne rombon lañ ko ci gannaaw lu mel non moy neena mbokk day mi ngi japp ci arash nani man day maangi may mbokk kuma jokk de yalla jokk ko waye kuma dag yalla dag ko nga nonu jangon nañ lu mel non ci gannaaw ya fofa yenenti bi alayhi salam dana ko won mbokk demal kula jokk yalla monako mbokk demal ko la jokk mo jokk ko ko la dag ma dag ko lolit di mbir bo xamne bu jara baye xel la amna hadith bu muju asma dami abubakar yaayam sayyidul wal ak abubakar di ñu nekké ci l'islam abubakar mok asma ak njabotam gaday nañ dem madina ben bis yaayam bokale kat nak ñew ci keur asma de sakku ndimbal ci mom asma daade ko fay bayyi dem ci yenen ci bi sallallahu alaihi wasallam emi yalla yoni sama yaay day mi ngi ni dafa ñew xemem li nek ci man ndax man na ko jokk man na def ci mom yek loolu di ngay gis ne sunu yenen ci sallallahu alaihi wasallam nako akay jokkal la nga xamé né moy sa yaay lolou mbokk lu ñuy jangal moy sa way jur même boudé day bokalé kat lolé téewul nga def ñek ci mom té sumay wax bokalé nan sangara taxul may wax njaalo taxul may wax carte taxul may wax waye même boudé yéfer la chrétien la animiste la sa way jur la téewul nga def ñek ci mom lolu lañu yalla subhanahu wa ta'ala sant mune wa in jahadaka sah ala an tushrika bihi fala tuti'huma wa yusahibuhuma fi dunya ma'rufa mem bu wajur bi joge gudde ak becc ngir dugal na ci shirk sun borom yalla mune bul and ak mom ci lolu waye teewul na nga def jek jëm ci mom lolu mbokk di bind bo xamne ni ngi reer bu baax ci sunu xalé tay wallahi waxuma demb wala waxuma barki demb waye wala bok waxuma barki demb waye demb rek amna ko may telephoner dima wax digeentem ak domam
doom ji da koy tong lu jege ñaari at te muy wax ni bi mi xale waxul ne moko jur wala nangam waye neena moko fayal ay kouram ba mu réussir ba yegg fi mu yegg tag lolu ca mom doom bi jigen la waye malheureusement oxydambam jaar taxna ba falihul yaayam lolu nak mbokko da ngay gis musiba la yo xamne lan mo koy waral moy ñak am jang l'islam madame culture sunu mam yi xalé yi xamatuñ ko gisatuñ ko yaruñu len ci janguñu la nga xamne moy teggañu l'islam liñu gis tubab bañu dem nañu jëfëlenté ak seen wajur lool lañu xam loolo tax ba yit xalé yi bari ci tay seen xarit moy seen wajur seen soxna wala seen gel moy seen yaay amma seen papa seen yaay ñop ñi di bala ci bedd ma la ñemele waye mbokk loolu ëpp na def hatta su wajur lu mu bon ba melne mok bokale ka sax teewul da nga wara def ñek ci mom mi ngi nonu
as-saqafiyya imra'ati abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu wa anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن قالت فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأل فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا تركتها إلى غيركم فقال عبد الله بل فيه أنت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبره من نحن فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما قال امرأة من الأنصار وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيان به قال امرأة عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة متفق عليه وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل أن هرقل قال لأبي سفيان فماذا يأمركم به يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت يقول أعبد الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة متفق عليه
مكو حديث نيتي تيمير اك نيار فك جوم بن سي تيري بي وانا زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها جل ننتي زينب سخن ابن مسعود قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن اي واي يرنتي من نينا جيجيني سرخلين ين مولوم جيجيني même bu don sen takay ngeen jël dika sarxé sax qalat faraja'tu ila abdullah ibn mas'ud fa qultu lahu nonu la dello ci abdullah ibn mas'ud maneko innaka rajulun khafifun zatil yad, yow day goor nga go xamni da nga woyef ci katanu loxo ay amu alal. Wa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad amarna bis sadaqa, te yerenti bi alayhi salam dañu diglu ñu genné farax, fa'tihi fas'aluhu, demal ci yerenti bi alayhi salam nga laaj ko, fa in kana zalika yujzi'u anni, budé lolu dana ma mëna doy ay ma sarakhatiin, dana ma doy sarax, wa illa saraftuha ila ghayrikum, wala budul lolu mu wëlbati ko jëme ko ci ñeneen. فقال لي عبد الله المسن نكو بل ائتيه انت نكو يو دمال غا لاجل كو سبب. فانطلقت مداد دم فاذا امراه من الانصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها نون لا فك بن جيجين تي بونت كير يننتي بي اجي بما اندي موي بك اندي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم القيت عليه المهابه, te fekkoon yonente bi alayhi salatu wassalaam dañoo sànni ci moom la nga xam ne mooy ak wegeel, mooy ku ko gis da koy wek, da koy respecte, respecte boo xam ne du ko ñeme di ko wax yu bëri. Fa xaraja alayna bilal, bilal génn ci ñun. Fa qulna lahu i'ti rasulallahi salallahu alayhi wa sallam, ay bilal demal ci yonente bi alayhi salaam. فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك, فودمي نكو أي بلال أيوم يالله يوني نياري ديغنت بونت باداي نيو نانيو دي لال لات, أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى على أيتام في حجورهما, نخ دانا دويت نيوم سارخ نيو سارخ جيم سي سني بروم كير اك أي جيرمي نيك سين بير كيري. ولا تخبره من نحن, boo demee nag bu ko wax ne ñun ñooy ñan. Fa daxala bilal ala rasulillahi salallahu alayhi wa sallam, bilal dugg ci yonente bi alayhi salaam. Fa saalahu, mu laaj ko. Fa qaala lahu rasulullahi salallahu alayhi wa sallam, man huma, ñaari soxna yooyu ñan lañu. Qaal imraatun min al ansar, mu ne ko benn soxna ci waa ansar. Wa zaynab, ak ku ñuy wax zaynab. Fa qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam, ayu zayanibu hiya, ban la ci Zainab Madina yi la. qaala imraatu abdullah ibn mas'ud, mooy soxna abdullah. fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, lahuma ajran, demal nga ne leen daañu am ñaari fay. ajrul qaraaba, mooy aju sarax sa jegeñaale. wa ajru sadaqa, ak fayu génne sarax. muttafaqun alayhi. wa an abi sufyan sakhr ibn harb radiallahu anhu, dañuy fekkil ci xadisu abu sufyan bii nga xam ne yàlla na yàlla gërëm ko. fi xadisihi tawil fi qisati hërqal, ci xadis bu gudd ba mu fekkoo nag hërqal mi nga xam ne mooy buru ruum. qaala li abu sufyan, dafa woo abu sufyan mu ne ko waaw. fa maaza yamurukum, ki nga xam ne nii moom mooy yenente bi salallahu alai wa sallam, ana lan la leen digal, yani annabi salallahu alai wa sallam. qaal قلت يا يقول اعبد الله وحده ولا تشركوا به شيئا, مم دفنا ننجامو يالله مم رك بنكو بوكالك دارا. واتركوا ما يقول آباؤكم, بايل لم دن وفتن باي. ويأمرنا بالصلاة والصدق والعصاف, دفني ديجلي تيني جلي تيني دقو تيني سبو. وصلة الأرحام, دفني ديجلي وصلة موي نجاق سنين بك. متفق عليه. mbokku xadis bi ñu jëkk a jàng di 326 ci riyadu salihin, ki nga xam ne mooy soxna abdullah ibne mas'ud nee na yonente bi dafay wax ak jigéen ñi, ey yéen jigéen ñi génn leen sarax, ku ci amul alal même la nga xam ne da nga koy takkaayoo sa jaaro la sa lam la, génne ko def ko sarax. loolit mbokk muy wone ni sarax yemul ci xaalis kese, yemul ci dund kese. nit dana sarxe mbubu, dana sarxe dàll, dana sarxe lu ne. su ko defee loolu ba mu amee, soxna si ñëw ci jëkkëram abdullah ibne mas'ud, xam ni ko taxawon la ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nekkon bëgg ne principalam mom ak Bilal ak Anas ñu wote bëkk neegi ñin ñoo wote yenente bi sun jamono tay munako yow Abdullah xam nga ne yow amo alal yenente bi alayhi salam ne lañu genné sarax légui nak dama bëggoon genné sarax dama bëggoon nga dem laajal mako ndax sarax bi buma la ko joxé ak jirim yi nekk ci kër gi yalla da na ma bindal tiyaba am deet dama nga laaj lolu yenente bi alayhi salam yene Abdullah nako deet yow it kay dama laaj ko ni ngi nonu nga laajal ko sa bop Zainab neena ci la genné dem ñew ci buntu kër yenente bi tok ci buntu kër gi fekk fa benen jigen ci waan sa manako yow loy wut mo wax ma même chose la nga xamne moma indi man ngay dem yenente bi lim ñuy wax nañu saraxé dama genné sarax dama xamul nak man na ko yox sama jëkërëm de lolu ma indi Zainab nako mañu de lolu ma indi yenente bi alayhi salam gis ngeen sunu Aisha da doon wax ni yalna yalla yërem jigeeni ansar ñoom de sen kersa doxul woon ak ñuy dem di leerlu sen diine loolu mbokk mi wone ne yow goor heure boo amee benn mbir ci sa wàllu diine leeragula bala nga caa suubu demal laaj ko la cëpp xam-xam waaye jigéen nit nga la waay rus ak yi ka nga xam ne moom ngay laaj ba mu dox mukk sa diggante nga laaj ko même luy jëm sa wàllu lalu sëy lu jëm ci say baax ak say wasin lu jëm ci lépp lu mën a doon diine kenn du ci rus diine kenn du ci rus loolu mu ne nag yenente bi alayhi salaam ñun dañ ko respecté woon nit ñi dañ koo respecté woon ba pour dem tooga mun di ko laaj diisoon lool ngir rest biñ ko joxoon donte ne mbokk yenente bi sallallahu alayhi wa sallam këram da ko ubbiloon góor ak jigéen ñépp amoon accès di ko laaj ba yenente bi ba suñu Aïcha ne benn jaam bu jigéen bu ñuul te mbokk arab bu la waxee nit ku ñuul rek moom da ngay gis mooy ku ñu suufeel lool benn jaam bu jigéen bu ñuul daana ñëw ci yenente bi ne da koo soxla yenente bi jóg mu dem taxaw moom wax ko aajoom sallallahu alayhi wa sallam waaye ñoom nee nañu rus nañu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam far yàlla dogal Bilal genn ñu ne ko Bilal dellul ci yenente bi nga laajal ñu ko lii ñu indi ñun dañoo yor suñu jëkkër yor ay xale jirim suñu kër ndax buñ génnee sarax mën nañ koo def ci ñoom ndax yàlla dinañu ko bindal waaye nag bu demee bu ko wax ñooy ñan gis ngeen ndax kersak jigéen mooy ñëw nañ ba ci kër gi rus nañoo dugg bëgg seen aajo faju waaye bu ko wax ñooy ñan Bilal dugg daa di wax loolu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yenente bi ne ko ñooñu ñan lañu Bilal comme waxoon na ak soxna yi ne bul wax seen tur buñu wax seen tur mu ne rek benn jigéen ci waa ansar ak Zainab Zainab moom yaa ñiin Zainab gis ngeen yenente bi alayhi salaam ne ko ban Zainab léegi nag Bilal il faut mu wax ndax mbokk sunu borom mu ne an nabi awla bil mu'minina min anfusihim am déet sa bàyyi bi la jur bu la jégalee yenente bi digal la digalu yenente bi ngay def te la ko nag leeralal mu ne ko Zainab soxna Ibn Mas'ud mooma yónni dima laaj mu ne ko dellul ne ko moo kooku mu toogal buñ jëlee sarax jox ko seen jëkkër yàlla ñaari pay la leen di bindal te bu doon dañ ko jox miskin da nga leen jox payu jokku mbokk te mbokket xamal ne jëkkër mbokk bu gën a jege jabar ca la bokk bal ñaari famille bu ñu dajee bu sëy doxee seen diggante rek ak mbokkoo day dox seen diggante moo tax sunu borom di wax naan wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba ragal leen yàlla mi nga xam ne ci ngeen laajante te ngeen ragal yàlla ci mbokk gi ndax da ngay gis ni doom bu juddoo ci sëy boobu danaan sama maam caam sama maam njaay gis ngeen famille bii ñee ay maamam lañu ñii ay maamam lañu lolou kon mi ngi non mu bokk kon lu ñuy déggé mbokk ndekete soxna amna droit génné sarax jox ko jëkëram sude jëkër ba dafa ñak sude jëkër ba dafa ñak amna droit ci lolou bokku na ci lo xamné borom xam xam yi amnañ ci ikhtilaf moy budé zakat mom dañuy né amo droit diko jox sa jëkër lu mu ñak ñak sude da ci génné dépense da ngay wëlbati ko di lekkat ci sa zakat bobu amma nak budé né lo xamné da kay fayé bor wala lo xamné da ko fajo wala lo xamné leneen la lolé dara nekku ci ngi nonu tayer la ëpp ci borom xam xam yi xam ngeen ni dañ ni zakat do ko jox jabar do ko jox dom do ko jox wayjur allahumma ruzul amna ñu te génné lo xamné ay bor la sa jabar waru la nga fayal kay borom sa dom waru la nga fayal kay borom ak sa wayjur kon man na len fayal sa bor ci zakat amma budi luñuy dundé mom amo droit jox len ko ñepp deppoo nañ ci ni amo droit jox len ko budé jëk budé soxna nak amna droit jox ak sarax ordinaire ka nga xamné moy jëkëram même budé jëkër ba ci gëné dépense ni ngi nonu amma hadith bi nga xamné mom lañ mujjë jang moy hadith la ci fanu bu gudd la ki nga xamné moy hirqal ci buru dafa wa abu sufyan bobu abu sufyan yéfer la lolu fekk yeenti bi alayhi salam bind na lettre yenné ko nako ay hirqal kay tu dugg ci l'islam yalla teral la aduna ak al-akhirah so tubul nak ya gaddu sa bakar wa dekk hirqal bi mu lire lettre bi ñom jangon nañu ci seeni téré ni amna yeenti bi wara ñew mu ne dem len ci marché bi ngeen xol ndax gis len fa ñu bokk ak ci yenné lettre bi gaay dem nako fekk nañu fa sax buru makka nak muy abu sufyan hirqal daal di kay wo daal di kay togal ko dama lay laaj ay laaj yo xamni lu mu metti metti wax ma deug rek wax ma deug daal di wax ñu andalon tok leen ci gannaawam legi bu fane rek da ngeen yëngal seen bop ni day fan ah abu sufyan nak jaaxle hirqal commence laaj ko laaj yu bari bokku na ci laaj ko waaw mom lan la leen digal exactement lan la wax ngeen def ko mu da mom le dana nañ jaamu yalla buñ ko bokkale ak dara nañ bayyi lu sun maami dal wax ci ay laata ki uzak kaza wa kaza degal nañ nit nañ wax deug degal nañ nañ sam koolite degal nañ nit lañuy jox suñu mbokk li de lañuy degal lolu kon da ngay gis ne hatta yeseri dugugul won ci l'islam xamon nañ ni yaronte bi alayhi salam lamuy wote moy nañu jox la nga xamene ni mom moy sen mbokk ni ngi nonu.
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها الفيراض وفي رواية ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها الفيراض فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة وفي رواية فإذا افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة أو قال ذمة وصهرا رواه مسلم. قال العلماء الرحم التي لهم كون هاجر أم إسماعيل صلى الله عليه وسلم منهم والصهر كون مارية أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين سورة الشعراء دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص وقال يا بني عبد شمس يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني مر بن كعب انقذوا انفسكم من النار، يا بني عبد مناف انقذوا انفسكم من النار، يا بني هاشم انقذوا انفسكم من النار، يا بني عبد المطلب انقذوا انفسكم من النار، يا فاطمة انقذي نفسك من النار، فاني لا املك لكم من الله شيئا غير ان لكم رحما فاظلها ببلالها. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم ببلالها، والبلال الماء، ومعنى الحديث فاصلها، شبه قطيعتها بالحرارة تطفأ بالماء، وهذه تبرد بالصلة.
بكو حديث نتكي ميرن يارسكو بجرم نتكي تيريبي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط. أمنا سوف بنين دينارا أبي نتي تدو ديكا وقيراط. وفي رواية ستفتحون مصر خلسين أبي إجبت، وهي أرض يسمى فيها القيراط. سوف لبو خمني دني في تدو لنا خمني مموي القيراط. فاستوصوا بأهلها خيرا، نجين دي دينكو ميمانجين دي دينك توا دكبة أو يو، فإن لهم ذمة ورحمة نيل كلري أكم بكو. وفي رواية فإذا افتحتموها إربون دمي بأبكو فاحسنوا إلى أهلها رفة للجمت ودكب، فإن لهم ذمة ورحمة دن لنيل أب كولوتي أجير أك لغا خنة ممي أكم بكو. أو قال ذمة وصهرة بنين بيموني نيل للكلري أكلنا خنمين غروا. قال العلماء الرحم التي لهم كون هاجر أم إسماعيل منهم لا ينتبه جبل كمبك موي هاجر مياي إسماعيل من جوغي والفوف في إجبت. والصهر لنا خمينيني موي الصهر دي غروا كون ماريا أم إبراهيم ابن رسول الله منهم موي ماريا ميزر إبراهيم دوم ينتبه عليه السلام في إجبت لجوغيور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية بموتي آية دي كما يوأنذر عشيرتك الأقربين ننغا وارسا جبوت بلت سامي بغا حمل نيوغن سستيو، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا ينتبهون وقريش فاتمأوا ندادي، فأما مدادي مطلي وخص مدادي جغلل، وقال يا بني كعب إنو لوي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مر أنقذوا أنفسكم من النار، أي مسلم سن بفك صورة، يا بني عبد الشمس، يا بني عبد المناف أنقذوا أنفسكم من النار، بيسكن يا بني حاشم ميسن بمبق أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار كما إمامم واكر مامم، ويا فاتمة أنقذي نفسك من النار، فاتمة مسلم سببك صورة، فإني لا أملك لكم من الله شيئا من دي موم من يلين تيال لدر غير أن لكم رحما فأبلها ببلائها. لدلني نيل نمتيين أغمبكو وخمني دناكو طويل تطويل لمغا مملي وخ فأصلها شبه قطيئتهما بالحرارة تدفأ بالماء وهذه تبرد بالسلة. من لم تجبل موي دنا كتويل موي دوغ مبوكو سوارا لا جوكوكو فايكولا تلاي فاي ندوخ موي لاي فاي سوارا موي ندوخ موتاخ من دنا كتويل اك تويل. مبوكو حديثي ني جانغ لو خامنا سي لي ني مودي ان شاء الله يننتي بي صلى الله عليه وسلم نينا da ngeen nara ubbi dëkk dëkk yoo xam ne daañ fa tudd ay place yu ñuy tuddee al qirat. Donte ne qirat dana firi aw yiw, moom la yonente bi alayhi salaam ne ko fekkee fu ñuy julli néew da nga am qirat. Ñu ne ko qirat mooy lan? Yi mu yàlla yónni mun a mooy tuyaaba ju toll na montagne. Kon na ngeen rafetal jëm ci ñoom, ndax ñoom kat kóllëre dafa dox suñ diggante ak ñoom. Ca la nga xamee ne it mooy ak mbokkoo dafa dox sama diggante ak ñoom. La nga xamee ne nii moom mooy kóllëre googu ak mbokkoo googu mooy seen maam Ismaïl yaay jëko jur égyptienne la woon. Mi ngi noonu mën nañu wax ne ab africaine la woon muy haajara. Gannaaw ba itamit yeneen ci bi alayhi salaam lettre yi mu doon bind buuru àdduna bi ba mu bindee mu xawqis fii di buuru Égypte wax ko kaay dugg ci l'islaam. Gis nañu ne mu xawqis dugg ci l'islaam, waaye tereel na gan yi yeneen ci bi alayhi salaam indi woon, daa di koy may benn jànq bu rafet mais ne jaam bu ñuy wax Maria Al-Qibtiya, boole ci ay yeneen ay warwaay ak yeneen. Maria boobu gis nañu ne moom la yeneen ci bi alayhi salaam jëloon ba am ci doomam bim benn doom bi mu am ca Madina muy Ibrahim. Loolu comme ñu gis ne mu ne kon bis bu ngeen ko ubbee na ngeen rafetal jëm ci ñoom. Te loolu it mbokk muy wane ne say mbokk même bu dee ay yéeféer lañu, waaye dëkk la boo xam ne say mbokk fa nekk ci ay yéeféer lañu, war ngaa rafetal jëm ci ñoom. Waaye it say goro it war ngaa rafetal jëm ci say goro. Lu tax loolu mooy goro moog mbokk benn la, ndax goro booy gis bu ca njaboot juddoo rek dedee daa di jur la nga xam ne mooy ak mbokko. Loolu kon mbokk benn jukki la boo xam ne ci bunt bu yaatu bii di jàngale nañu war a defere suñ diggante suñuy mbokk ak diggante suñuy wayjur. Te it mbokk loolu mooy tax nit ki baax. Suñu wolof yi dañu naan buñ ne nit ki dafa am xam-xam ñu ne baa borom xam-xam yi wax nañ ko, dafa baax ñu ne baa ay mbokkam wax nañu ko. Ndax baax munta sincère lu dul daa jëkk ci say mbokk. Képp koo xam ne gis nga mu jéggi ay mbokkam di samba àllaar mbaax nga am na leneen lu mu ca sàkku, waaye nekkul loo xam ne lu sincère la. Yal na yàlla wërsëgal ñu rafetal suñ diggante suñuy mbokk, rafetal suñ diggante mbokk julit yépp. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad.